Δεν είχα Κωνσταντίνο παλιό στην κονσόλα των ήχων, δεν θα είχα καταλάβει τα διπλοπέταλα του Τζον Μπόναμ. Ο οποίος Τζον Μπόναμ ήταν ο ντράμερ του Led Zeppelin, έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1980 στα 32 του χρόνια και αυτομάτως σήμανε και το τέλος του Led Zeppelin, διότι το πλήγμα εκείνο ήταν τόσο δυνατό για τα υπόλοιπα μέλη αυτού του περίφημου συγκροτήματος, που αντί να ψάξουν για αντικαταστάτη, θεώρησαν ότι εκεί πρέπει να τερματιστεί η καριέρα τους. Εννοώ συγκρότημα. Έχω εδώ έναν φίλο ακροατή, τον Βασίλη, για ξεκινήσαμε με έναν τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνει ότι αυτή η εκπομπή δεν είναι αυστηρός αθλητική, είναι αυστηρός αιρετική μόνο. Να συστηθούμε. Κωνσταντίνος Παλιός σήμερα στο αυστηρό αιρετικά στην κονσόλα των ήχων, Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο μέχρι τη μία το μεσημέρι, και σε λίγο θα ασχοληθούμε με Ολυμπιακό, να συνδεθούμε δηλαδή με τον Γιάννη Ράνιο, γιατί μας προέκυψε αυτή η μεταγραφή ελεύθερου παίκτη. Θυμίζω 11 Σεπτέμβρη ήταν που έληξε η περίοδος των μεταγραφών, αλλά ο Ολυμπιακός, όπως λέει ο έγκυρος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο από το πρωί, οριστικά ήρθε σε συμφωνία με τον Λιγερινό εξτρέμ Αντάμ Ουνάς. Την ώρα που οι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού καταλάβαιναν ότι χρειάζεται ένα δεκάρι αυτή η ομάδα, επειδή στα πρώτα της δείγματα δεν έδειξε να παίζει σωστά από τον άξονα, είχες και την απώλεια ως Ολυμπιακός του Ποντένσε, και προφανώς λέω εγώ τώρα, αλλά περισσότερο θα μας τα πει ο Γιάννης Ράνιος, ο Ουνάς έρχεται να καλύψει αυτό το κενό στα πλάγια της επίθεσης των Πειραιωτών. Ο οποίος Ουνάς έμεινε ελεύθερος από τη Λίλ. Ξέρω τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρω τι παθαίνετε όλοι, το παθαίνουμε και εμείς δημοσιογράφοι, μα είναι τόσο καλός και μένει ελεύθερος. Την απάντηση θα την πάρετε το Γιάννη Ράνιο. Γιάννη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα και σε Ελία και στους ακροατές.
Πάντα μας συμβαίνει αυτές, δεν είναι, με τους ελεύθερους.
Επειδή συνεργήκαμε τελευταία συνεδρία, τον προλογό
ότι τι γίνεται με τους ελεύθερους, τελικά είναι δυνατόν καλοί παίκτες να μένουν ελεύθεροι, ή εκ πρώτης όψεως οι ελεύθεροι μας μοιάζουν δεύτερες επιλογές?
Όχι, είναι κάποιες συγκυρίες, είναι τα λεγόμενα μπέργκιν, τα κελεπούρια όπως λένε δηλαδή και οι Άγγλοι, στην μεταγραφική αργό, που για κάποιο λόγο έχουν ξεμείνει και είναι παίχτες ως επιτοπλίστων από το πάνω ράφι. Είτε γιατί έψαχναν κάτι καλύτερο και δεν το βρήκαν, είτε γιατί κάποιες συγκυρίες, ακόμα και από εμπόλεμη κατάσταση που είναι κάποιες χώρες, και το συνδέω και λίγο με την περίπτωση Γιόβετιτς, να τους άφησαν εκτός, είτε γιατί δεν είχαν αποφασίσει νωρίτερα αυτό που ήθελαν. Υπάρχουν και βέβαια και εκείνοι που είναι οι πιο τεμπέληδες, που θέλουν να αποφύγουν τις πρώτες αγωνιστικές προετοιμασίες και πάω λίγο πιο χαλαρά και ό,τι βγει, γιατί για τους δικούς λόγους ο καθένας όπως έχει χειρίσει την καριέρα του.
Ο Ουνάς μήπως ανήκει σε μια άλλη κατηγορία, γιατί βλέποντας το βιογραφικό του, που γενικά είναι πλούσιο, γιατί και στη Λίλ έχει παίξει αρκετούς αγώνες, μα και στη Νάπολη για παράδειγμα ή στην Μπορντό, λέω μήπως είναι άλλη περίπτωση, μια από αυτές που δεν ανέφερες δηλαδή, του παίκτη που ήταν βασικός ξαφνικά βρέθηκε στον πάγκο, σχεδόν μόνιμα από ένα σημείο και μετά, και ψάχνει να βρει άλλη ατμόσφαιρα, άλλο ρόλο στη ζωή του.
Ναι. Δεν ήταν ευχαριστημένος εκεί όπου ήταν και με το ρόλο που προοριζόταν να έχει, δηλαδή κάτι μεταξύ πάγκου και εξέδρας. Ήθελε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Γενικότερα,
είναι και 27 χρονών, δεν το λες μεγάλο σε ηλικία, κάθε άλλο.
Είναι καλή ποδοσφαιρική.
Είναι στη λεγόμενη όρημη ποδοσφαιρική ηλικία.
Το θέμα είναι ότι εδώ μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος, όπως είπες και εσύ, έχει παίξει και στην Αντ, έχει παίξει και στην Μπορντό, μικρότερη δυναμικότητα ομάδα όπως η Κροτόνη και η Κάλιαρη. Είχε ως επιτοπλίστων αυτό που λέμε και ήθελε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Μπορεί στην Νάπολη να έπαιξε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν 62 μάτς, να έχει 7 γκολ και assist. Σε αρκετά παιχνίδια ήταν αυτό που ήθελε να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο ή καλύτερη πρώτη αλλαγή, γιατί έπεσε σε μια χρονιά πολύ καλών παιχτών. Από εκεί και πέρα, αυτό που υπήρξε από εκεί μέχρι σήμερα είναι ότι έμεινε ελεύθερος από τη Λίλ μετά το τέλος και της περασμένης αγωνιστικής περίοδου και έψαχνε να βρει ομάδα που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και με τα λεφτά που ζητούσε ο ίδιος. Προφανώς δεν το βρήκε, έπεσε κατά πολύ στις απαιτήσεις του, τις οικονομικές. Και εδώ, ξέρεις κάτι, μου έρχεται η περίπτωση.
Έχεις αριθμούς πρόχειρους. Εγώ βλέπω ότι έπεσε πολύ η χρηματιστηριακή αξία του, για παράδειγμα, μετά το 19 που είχε φτάσει στα 10 εκατομμύρια. Τώρα έχει χαμηλώσει πολύ, ακριβώς γιατί βρέθηκε ελεύθερος. Αλλά αν ξέρουμε και για συμβόλαιο κάτι παραπάνω.
Μέχρι το ιδιαίτερο συμβόλαιο θα κάνει με τον Ολυμπιακό, καταρχάς. Mm-hmm. Κατά δεύτερον, έλεγα ότι μου θυμίζει αρκετά την περίπτωση του Εμβιλά, όταν έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ένας πολύ καλός παίχτης, που μπορούσε να βρει και είχε προτάσεις, αλλά όχι στα στάνταρ που ήθελε ο ίδιος. Με συνέπεια τι, να μείνει 6 μήνες εκτός. Άρα, βλέπεις ότι ανεξάρτητα από την ηλικία, ανεξάρτητα από την αξία ενός παίχτη, και όχι μόνο την αγοραστική, την μεταπολιτική, ακόμα και ως ποιότητα ποδοσφαιριστή, παίζει ρόλο και το πώς το έχει φιλοσοφήσει ο ίδιος. Εγώ θα έλεγα ότι ταιριάζει λίγο περισσότερο στη φιλοσοφία του Εμβιλά ο Ουνάς, ο Αντάμ Ουνάς, και το λέω για να σχεδιαγραφήσουμε λίγο το στυλ αυτού του παίχτη.
Ναι, αυτό πρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα, γιατί δεν ξέρουμε τώρα. Είναι extreme. Εγώ έλεγα προηγουμένως στον πρόλογο να είναι ένας αντιποντένσε. Αλλά θέλω τη δική σου βοήθεια. Δεν το γνωρίζω το συγκεκριμένο παίκτη.
Κοίταξε, θα σου πω τι γίνεται. Μπλεκόμαστε όλοι, είτε λεγόμαστε δημοσιογράφοι είτε φιλαθλοί, στο να εγκλωβιζόμαστε στον προκάτοχο κάποιου.
Ναι.
Δεν θα βρεις. Αντιποντένση, όπου και να ψάξεις, δεν υπάρχει. Ο Ποντένση είναι ένας. Ο Νάς είναι άλλος. Mm-hmm. Ο Βέλντε είναι διαφορετικός. Είναι, μπορεί να σου κάνει τη δουλειά αυτή που θέλει ο προπονητής σε αυτό το χώρο και σε αυτό το ρόλο.
Ακριβώς.
Τώρα, αν το κάνει με το αριστερό, αν το κάνει με το δεξί, αν είναι καλύτερο τριπλαδόρο ή περισσότερο κεφαλοσφαιριστή. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό που έψαχνε ο Ολυμπιακός την τελευταία εβδομάδα ουσιαστικά, γιατί αν μιλούσαμε πριν 2 εβδομάδες και προέκυπτε από το ρεπορτάζ και μαζί με τον Μπάμπη το λέγαμε, ο Ολυμπιακός δεν είχε σκοπό να πάρει παίχτη. Οι συνθήκες, βλέπε με Πανετολικό, βλέπε με Άρη, φανέρωσαν ότι ο Ολυμπιακός θέλει να έχει λίγο μεγαλύτερο βάθος μεσοεπιθετικά. Και αυτό που προκύπτει, για παράδειγμα, τώρα χωρίς Μασούρα, τώρα χωρίς Ζέλσον Ολυμπιακός Λιόν. Δοκίμασε στην προπόνηση ακόμα και το ροντινέ δεξί εξτρέμ. Ναι, μεν ο Ολυμπιακός πήγε με τις κατευθύνσεις του Μεντιλίμπαρ να έχει σχεδόν 23-24 παίχτες εκτός από τους θερματοφύλακες στο ρόστερ του.
Έτσι γίνεται κανονικά. Το έλεγα χθες αυτό, Γιάννη. Στην πραγματικότητα, ακόμα και οι μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου με τέτοιο υλικό πορεύονται στη χώρα.
Στην Ελλάδα όμως είμαστε και σχεδόν όλες οι ομάδες δεν το έκαναν μέχρι πρώτη. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός πήγε λίγο διαφορετικά. Το αν θα δικαιωθεί, όχι, είναι αίτερο νεκάτερο, αλλά για μένα κινήθηκε σωστά ακούγοντας τις προσταγές του προπονητή. Αυτό θέλει ο προπονητής, αυτό θα έχει. Και επειδή ο Ολυμπιακός δεν μπήκε από νωρίς στα βαθιά των προκριματικών για να φανερώσει ορισμένες ατέλειες, αλλά τα φιλικά ενδεχομένως να μακιγιάρισαν κάποιες από αυτές. Κάπου εκεί ήρθε και η λογική και η σκέψη, και τα λέγαμε και χθες περίπου τέτοια ώρα, λίγο πιο αργά,
ναι.
Ότι ο Ολυμπιακός ήταν σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ουνάς, ανεξάρτητα αν έπαιξε και το όνομα του Γιαζίτζη, που για ακόμα μια φορά οι Τούρκοι έχουν κάνει τα δικά τους, που έλεγαν τι έρχεται, υπογράφει κτλ. Και εδώ λέγαμε ως Ερασπόρ κάτι διαφορετικό. Να φέρεις έναν παίχτη, εγώ θα πω περιφερειακό, δηλαδή να έχει τη δυνατότητα να παίξει και στον άξονα, σαν οχτάρο δεκάρι, αν θέλεις, όπως το λένε στην προπονητική αργό, κρεμαστός του σεντερφόρ, λίγο πιο πίσω δηλαδή, και να μπορεί να έχει ένα περιφερειακό ρόλο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τώρα δεξιά, αριστερά, να προσπαθήσει να βρει το κάθε το ποδόσφαιρο που λείπει από τον Ολυμπιακό. Αυτά είναι τα στοιχεία που θα ψάξει. Τώρα, το αν θα τα βρει, αν θα αποδώσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως, για δύο χρόνια έρχεται στον Ολυμπιακό. Το τυπικό της υπόθεσης περιμένουμε και να δούμε τελικά πώς θα βοηθήσει. Γενικά, ο Ολυμπιακός έχει κινηθεί αρκετά σωστά για μένα όσον αφορά τις κινήσεις που έχει κάνει, βάζοντας και τον Νάση, έχοντας πάρει παίχτες που μπορούν να τον βοηθήσουν σε πάρα πολλές θέσεις. Και αυτό που περιμένω να δω πως και
άλλοι. Κλείνει άλλη... εδώ το ρόστερ. Αυτομάτως γεννιέται αυτό το ερώτημα. Με τον Νάση.
Προφανώς.
Ωραία.
Προφανώς, ναι. Άραστε. Δεν έχω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Βάσει ρεπορτάζ, γιατί το ρεπορτάζ είναι αυτό που κατευθύνει και όχι αυτό που θέλουμε να δούμε εμείς.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, βλέποντας και με τον Ουνάς, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει τις κινήσεις που μπορούσε να κάνει, γιατί δεν είναι κάνε τα πάντα για να πάρεις τον Μποντένσε, κάνε τα πάντα για να πάρεις τον Φορτούνι. Υπήρχαν και άλλοι λόγοι που δεν ήταν πάντοτε ευθύνη της ομάδας. Και δεν το λέω για να δικαιολογήσω, έχουμε πει κατά καιρούς και πέρυσι και πρόπερσι για τα λάθη που έγιναν, ότι υπάρχουν στοιχεία και συνθήκες που δεν ευδοκιμούν νέες συνεργασίες, ανανεώσεις. Έτσι όπως είχε έρθει με το Φορτούνι, δεν μπορούσε να κάνει παραπάνω υπέρβαση ο Ολυμπιακός. Όπως είχε έρθει με τον Μποντένσε, δεν γινόταν. Έχοντας υπογράψει γενναία συμβόλαια πλέον ο Ολυμπιακός και με τον Γουίλιαν και τον Γέραμτσουκ, κρατάμε αυτό, την ανανέωση του Ελκαμπή, την ανανέωση με τον Μασούρα, μιλάμε για χρήματα τώρα εδώ. Έδωσε χρήματα αρκετά για τον Ολιβέιρα στη μεσαία γραμμή. Έκανε επίσης την πολύ γενναία ανανέωση, έστω και αν έρχεται μέσω Νότιχαμ, έτσι όπως πήγε η κατάσταση με τον Κάρμο. Μιλάμε για έναν στόπερ που μπορεί να αγγίξει και τα 14-15 εκατομμύρια.
Αυτό, αυτό.
Εξωφρενικά νούμερα.
Να συνομολογήσουμε ότι δεν το περιμέναμε πριν από μερικούς μήνες με τίποτα να συμβεί. Το είχαμε πει όλοι ότι ήταν αδύνατο να συμβεί αυτό.
Στην αγορά του ποδοσφαίρου, όταν μιλάμε για δανεικούς, τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός πέρσι στην κατάσταση που ήταν, πήρε, να το πω έτσι λαϊκά, κόψω χρονιά κάποιους σούπερ παίχτες. Λέγεται Τσικίνιο, λέγεται Όρτα, λέγεται Κάρμο. Λέγεται. Το Τσικίνιο τον αγόρασε τον Πυρδανικό. Οι οποίοι, τι γίνεται, όταν ο Ολυμπιακός πήρε το τρόπαιο, αυτόματα εκτόξευσαν την αγοραστική
δικασία. Έτσι συμβαίνει πάντα, ήταν αναμενόμενο.
Τι γίνεται πάντα, έχει αγορά, τι να κάνουμε τώρα σε αυτό. Και σου λέει, Μπράγκα, μυρίστηκε χρήμα, όχι, γύρισε, θέλω αυτά τα λεφτά για τον Όρτα.
Ναι.
Αυτό έλεγε η Γούλους μέχρι την τελευταία στιγμή και μετά φάνηκε ο Ποντένσε που αν και ο Ολυμπιακός θα τα έβρισκε με τη Γούλους ότι κοίταξε, ναι, ωραίος Ολυμπιακός, ωραίο το σπίτι στα νότια προάστια, αλλά καλά και τα περίπου 1,5-2 εκατομμύρια παραπάνω που θα πάρω σε μοιράτα.
Γιάννη, τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει δημιουργηθεί το εξής σκηνικό και το εισπράττω καθημερινά στην εκπομπή. Φαντάζομαι και εσύ το ίδιο, ακόμα περισσότερο μάλιστα. Ενώ ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με την εικόνα του φαβορή για το πρωτάθλημα εξού και οι στοιχηματικές εταιρείες τον έβγαλαν με διαφορά φαβορή από τις άλλες τρεις διεκδικήτες του τίτλου, ενώ όλοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν θες σχεδόν όλοι, είπαν πόσο μεθοδικά κινήθηκε ο Ολυμπιακός στον τομέα των μεταγραφών. Τώρα, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, έχουμε το εξής διπλό στρατόπεδο. Οι μεν να λένε ότι όχι, δεν ήταν καλές οι μεταγραφές του Ολυμπιακού. Άρα, αδίκως και οι bookmakers τον ξεκίνησαν με απόδοση 2, αν θυμάμαι καλά, έως 2,20 στο ξεκίνημα της χρονιάς. Και η άλλη πλευρά στρέφεται βεβαίως προς τον προπονητή ότι αυτός δεν μπορεί στο ξεκίνημα της σεζόν να παρουσιάσει τον Ολυμπιακό στα πρότυπα περίπου του περσινού φινάλε. Έχεις διαλέξει εσύ στρατόπεδο?
Ναι, θα σου πω.
Γιατί δεν μπορεί, δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο, όπως καταλαβαίνεις, με τίποτα.
Τους φιλάθλους του δικαιολογώ. Τους δημοσιογράφους δεν τους δικαιολογώ να κρίνουν κάτι από τα τελευταία δύο αποτελέσματα. Πρέπει να περιμένουμε. Σου θυμίζω ότι η Μπουκ πέρυσι έδινα τον ΠΑΟΚ φαβορή για πρωτάθλημα, τέταρτο φαβορή. Τι πάει να πει αυτό?
Ναι, τίποτα.
Επίσης, ένας Ολυμπιακός παίκτης.
Και κάθε εβδομάδα αλλάζει και η απόδοση, θυμίζω, ανάλογα με τα αποτελέσματα.
Ένα πιστήριο, ναι.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός που είχε τα πολλά σκαμπανεβάσματα στο πρωτάθλημα πέρυσι, άσε την Ευρώπη, που σε γενικές γραμμές δεν τα πήγε καλά στο πρωτάθλημα. Έτσι. Θυμίζω ότι τρεις αγωνιστικές πριν ήταν στο χέρι του να κάνει τρεις νίκες και να πάρει το πρωτάθλημα.
Ακριβώς.
Ο Ολυμπιακός των πολλών αλλαγών, των προβλημάτων, τι λέει τώρα, στην τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική, τι έχει κρυφθεί. Εννοείται ότι κρίνονται κάποια πράγματα, όμως εγώ θέλω να μπαίνω και λίγο στο γιατί γίνεται αυτό. Είναι η ίδια ομάδα με πέρυσι?
Όχι.
Έχει αλλαγές?
Όχι.
Και επειδή έχει φύγει ο Ποντένσε και ο Φορτούνης, καλός, κακός, θα το κάνουμε αργότερα την κουβέντα. Πρέπει ο προπονητής.
Δεν χρειάζεται κιόλας αυτή η κουβέντα, αν θες τη δική μου άποψη. Σωστά. Τελείωσε. Το θέμα έχει κλείσει.
Νομίζει κανείς ότι ερχόμενος ο Βέλντε ή ο Ζέλσον που βαφτίστηκε βασικός και καλώς βαφτίστηκε, γυρίζει ένας διακόπτης και αμέσως η ομάδα έχει τον ίδιο ρόλο, τον ίδιο σχηματισμό, την ίδια απόδοση το καλημέρα από πέρσι. Είναι λάθος αυτό το πράγμα.
Πάντως...
Και το έλεγα και χθες, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Πέρσι ο Ολυμπιακός στηρίχθηκε πάρα πολύ στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Που ήταν ποιος, ο Κάρμο με τον Ρέτσο. Πόσες φορές έχουν παίξει αυτοί φέτος μαζί?
Καμία.
Καμία.
Ναι. Όντως, όντως. Μάλιστα. Είναι σαν να έχεις, να έχεις ήδη λίγο διαλέξει το τρίτο στρατόπεδο, το οποίο ούτε τους μεν καταδικάζει, ούτε τον δε.
Είναι της υπομονής, γιατί εγώ θα αρχίσω να βγάζω τα πρώτα συμπεράσματα με αυτά που βλέπω, μαθαίνω. Το έλεγα και χθες, το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, να σου πω την αλήθεια, περίπου σε ένα μήνα, που θα έχουμε ένα πιο χειροπιαστό παράδειγμα για τα εντός και εκτός συνόρων παιχνίδια.
Μπράβο.
Θα
πρέπει, πρέπει να μπουν στην εξίσωση τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί αυτά είναι που δημιουργούν τα μεγαλύτερα κίνητρα, ειδικά στους παίκτες.
Σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Και εκεί θα αρχίσουμε να λέμε και τα πρώτα στοιχεία για τον Βίλιαν ή για τον Ολιβέρα ή για όλους αυτούς, ακόμα και για τον Νάζι, για τον οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή κουβέντα. Εγώ ένα πράγμα συστήνω και το λέω και στους φίλους μου και το λέω και στους ακροατές, ανεξάρτητα ποια ομάδα υποστηρίζουν, να έχουν υπομονή, ανεξάρτητα αν έχουν πίστη στην ομάδα τους, γιατί αυτό το παραλογικό στοιχείο που ζήσαμε με τον Ολυμπιακό, βλέποντας Φεβρουάριο να σηκωθούν όλοι να φύγουν, να πουλήσουν την ομάδα, τέλος Μαΐου αποθέωση, η διαπλανητική ομάδα συγκλονιστική εδώ και τέλη Ιουλίου, τι είναι αυτή η ομάδα που τους βρήκατε, ναι, γιατί δεν ανανεώσατε. Είναι πραγματικά στα όρια της σχιζοφρενίας.
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του ίδιου του Μαρινάκη. Θυμάσαι όταν μπήκε στα αποδυτήρια των νέων της αποθεώσει, πριν φτάσουν στην κατάκτηση του τροπαίου, είπε ότι εσείς μας κάνετε και καμαρώνουμε και οι άλλοι μας κάνουν και λυπούμε, θα λέει. Οι άντρες, θυμάσαι, Φεβρουάριος μήνας ήταν. Mm-hmm. Πριν φτάσει, επαναλαμβάνω, αυτή η ομάδα στην κατάκτηση του τροπαίου.
Γι' αυτό λέω να κάνουμε ταμείο στο τέλος, αλλά επειδή πρέπει να δούμε βήμα-βήμα, θα εξαρτηθούν πάρα πολλά από το αυριανό παιχνίδι. Νομίζω ότι θα είναι ένα κριτήριο ψυχολογίας περισσότερο αν ο Ολυμπιακός πιάσει καλή απόδοση και κερδίσει. Δεν είναι εύκολο το αυριανό παιχνίδι. Μην ξεγελιόμαστε από τις αδυναμίες αμυντικά που έχει Λιόν. Εγώ αυτό που είδα με τη Μαρσέη το πρώτο ημίχρονο ήταν μια ομάδα εξαιρετικά γρήγορη, πιο γρήγορη από τον Ολυμπιακό. Κέρδιζε όλες τις δεύτερες μπάλες. Οι προσωπικές μονομαχίες ήταν εξαιρετικές και ήταν θέμα συγκυριών που δεν κέρδισε. Γιατί την πλήγωσε η άμυνα. Άρα,
ξέρεις, γιατί είναι και το άλλο στοιχείο. Επειδή έκανα το συντονισμό των μεταδόσεων εκείνη την ώρα με το που αποβλήθηκε παίκτης Μαστίχης το πέμπτο λεπτό με δύο κίτρινες κάρτες, νόμισα κι εγώ, κατάλαβες, ότι αυτή η ανοησία θα μπορούσε να γύρει την πλάστιγκα πολύ υπέρ της Λιόν. Είπες ότι αγωνιστικά είχε αυτή τη μορφή το μάτς. Έλα όμως που το αποτέλεσμα ήταν 1-2 τελικά.
Εντάξει, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός θα επηρεαστεί σίγουρα θετικά ή αρνητικά, γιατί μια κακή εμφάνιση, μια ήττα αύριο φέρνει μεγαλύτερη γκρίνια και εσωστρέφεια και πίεση στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μια καλή εμφάνιση, ένα θετικό αποτέλεσμα, μια νίκη, αναμορφώνει λίγο την κατάσταση, δίνει αυτό το λεγόμενο boost, δίνει την όθηση που και πέρυσι ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα πήρε όθηση από σπουδαία διπλά που έκανε στο πρωτάθλημα. Και πλέον θα δούμε τι θα γίνει και στο παιχνίδι της Κυριακής, γιατί και εκεί δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Με αυτόν τον ανεβασμένο και φορμαρισμένο Ατρόμητο, δεν ξέρω αν θα παίξει ο Καρλίτος, που είναι η αιχμή του δόρατος, αλλά είναι μια ομάδα που έχει δείξει ότι δεν αστείευεται. Και γι' αυτό νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μέσα σε λίγα 24 ώρα μπορεί να βελτιώσει την κατάστασή του ή να πέσει πιο βαθιά σε αυτή την περισυλλογή και την εσωστρέφεια που λέγαμε νωρίτερα.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε για όλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Μιας και η κουβέντα επεκτάθηκε στα μάτς πρωταθλήματος, να σας πω τους διαιτητές που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο για τους αγώνες της έκτης αγωνιστικής. Λοιπόν, θα τα πω τα παιχνίδια με τη σειρά που διεξάγονται και όχι με βάση τα γούστα μας ή τα γούστα σας. Λοιπόν, Σάββατο στις 5 ώρα παίζουν Βόλος Καλυθέα, διαιτητής είναι ο Κατοίκος και βαρίστες μάλλον ο Παπαδόπουλος και ο Παπαδάκης. Στις 8 η ώρα Αστέρας Τρίπολης Λεβαδιακός με διαιτή του Τζακαλίδη και στο βάρ τους Τζίλο από το Σόγλου. Την Κυριακή, άντε να λέω τον πρώτο μόνο, την Κυριακή πάλι ο Τζίλος. Έχουμε κάτι διπλοβάρδιες στο φετινό πρωτάθλημα με τόσους λίγους διαιτητές που κράτησε ο Λανοά. Ο Τζίλος λοιπόν είναι στο Ηράκλειο, φεύγει από την Τρίπολη και πάει στο Ηράκλειο για να είναι βαρίστα στον αγώνα του Όφη με τον Πανετολικό, όπου ο Τσιάρας θα είναι ο διαιτητής. Στις 6 ώρα μεταφέρθηκε ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο διαιτητής, ο Παπαπέτρου, και στο ΒΑΡ ο Φωτιάς. 8.30 ώρα τον Τέρμπι Θεσσαλονίκης, πάω Κάρης, με διαιτητή τον κύριο, να σας πω τα πλήρη στοιχεία του, Χαρμ Όσμερς, από την πρώτη κατηγορία της UEFA, 39 ετών, Γερμανός. Στην καταγωγή είχε σφυρίξει το μάτς του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Ζάγκρεπ, εκείνο το περίφημο 5-1 του περασμένου Μαρτίου. Πάμε και στο ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκού, το οποίο μετατέθηκε κατά μισή ώρα, θα αρχίσει στις 9.30 τελικά το βράδυ της Κυριακής και όχι στις 9. Διαιτητής ένας άλλος Γερμανός, ο Σάσα Στέγκεμαν, 39 ετών, ο οποίος επίσης είναι στην πρώτη κατηγορία της UEFA. Ουδής λοιπόν από την ελίτ, το είχαμε μάθει αυτό ότι ο Λανοά δεν βρήκε ελίτ διαιτητή για τα δύο ντέρμπι της Κυριακής, το έκανε για το ένα δηλαδή. Στο ΒΑΡ του αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκού θα είναι ο Γκουίντο. Και τη Δευτέρα, Λαμία Πανσεραϊκός στις 8 η ώρα το βράδυ, με διαιτητή το Βεργέτη και στο ΒΑΡ το Σιδηρόπουλο. Λοιπόν, έχουν βγει διάφορες ειδήσεις τελευταίες ώρες. Η απόλυση του Γκόμες από τον Βόλο. Με υπηρεσιακό θα πάει η ομάδα του Βόλου στο επόμενο παιχνίδι της, στο πρωτάθλημα. Έχουμε την αποχώρηση σε πολύ μικρή ηλικία του Βαράν, του Ραφαήλ Βαράν, από το ποδόσφαιρο. Στα 31 το αποφάσισε να αποσυρθεί την ενεργό δράση λόγω των διαδοχικών τραυματισμών του. Έκανε τη σχετική ανακοίνωση μέσω των social media. Ο Βαράν, ο οποίος πήγε στην Κόμο φέτος, μέσα Αυγούστου υπέστη ένα σοβαρό τραυματισμό. Αυτό το γεγονός τον απογοήτευσε. Θυμίζουμε, έκανε μια πολύ μεγάλη καριέρα με πολλούς τίτλους, κυρίως στη Ρεάλ Μαδρίτης. Συνολικά σε 573 επίσημους αγώνες στην καριέρα του Βαράν κατάφερε να κατακτήσει 20 τίτλους, και σε αυτούς συμπεριλαμβάνουμε τα 4 Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης και βεβαίως το παγκόσμιο κύπελλο με την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας το 2018 στα γήπεδα της Ρωσίας. Ευχαριστεί το ποδόσφαιρο στο φινάλε της ανακοίνωσης του Βαράν, και ξεκινάει αυτή την ανακοίνωση με το κλασικό ότι όλα τα ωραία πράγματα στη ζωή μας τελικά έχουν ένα τέλος. Σήμερα έχουμε όλη την προσοχή μας στραμμένη το βράδυ στις 10 η ώρα στον ΠΑΟΚ, γιατί κάνει το δικό του ντεμπούτο στο Group Stage του Europa League σε νέα διοργάνωση, με νέες συνθήκες και με νέες προσδοκίες από πλευράς Δικεφάλου. Παίζει, είπαμε, εκτός έδρας με τη Γαλατά την ίδια ώρα που θα γίνουν πολλά μεγάλα μάτς για το Europa League. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις 10 η δική μου ομάδα, αυτή που στηρίζω εγώ, η Manchester United, υποδέχεται την Twente. Η Manchester United, η οποία δεν είναι μέσα στα τρία πρώτα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, και δικαιολογημένα λέω εγώ, με την Χαχ προπονητή, πώς να φτάσει σε τέτοιο τρόπαιο. Πρώτο φαβορί, μιας και έκανε μια εκτίμηση όπτα βάση αγωνιστικών στοιχείων, είναι η Πόρτο. Και δεύτερο φαβορί, η ομάδα που στην έδρα της θα φιλοξενήσει το φετινό τελικό, δηλαδή η Athletic Bilbao. Εκεί που θα σας εκπλήξω είναι στο τρίτο φαβορί. Προηγούμενος εδώ με το φίλο μου τον Βασίλη, μείναμε και οι δύο σχεδόν άναυδοι. Εγώ λιγότερο, γιατί ξέρω ότι η Σλάβια Πράγα είναι καλή ομάδα, αλλά δεν την περίμενα τόσο ψηλά στα προγνωστικά. Και πίσω από τη Σλάβια Πράγα στην πραγματικότητα είναι η Τότεναμ, που εγώ φανταζόμουν στην πρώτη τριάδα αυτής της διοργάνωσης. Η United, φυσικά, και πιο πίσω από την Τότεναμ, ακόμα και από τη Ρώμα, είναι έκτο φαβορή η ομάδα του Τεν Χαχ. Οι δύο ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, σε αυτή την έρευνα της Όπτα, επαναλαμβάνω, στηρίζεται σε αγωνιστικά στοιχεία και δεν έχει να κάνει με καθαρό στοιχηματισμό. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν και ο Ολυμπιακός στην πραγματικότητα είναι σφιχταγκαλιασμένοι. 15η θέση για τον ΠΑΟΚ, 17η για τον Ολυμπιακό. Μια πολύ μικρή στατιστική πιθανότητα να κατακτήσει το τρόπαιο, δηλαδή στο 1,4% ο ΠΑΟΚ, στο 1,2% ο Ολυμπιακός. Αλλά επαναλαμβάνω, και αυτό που ακούσατε από τον Γιάννη Ράνιο ισχύει, αυτά είναι πρώιμες εκτιμήσεις. Δεν έχουν μπει ακόμα οι ομάδες στο χώρο, δεν έχουν δείξει τις διαθέσεις τους, ούτε τις ικανότητες, ούτε τις αδυναμίες τους. Θα έλεγα ότι η κατάταξη των δύο ελληνικών ομάδων μου φαίνεται και φυσιολογική. Ίσως θα μπορούσε να είναι λίγο διαφορετική η σειρά υπέρ του Ολυμπιακού, να είναι αυτό στη 15η θέση, γιατί κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπο την προηγούμενη χρονιά, και να είναι 17ος ο ΠΑΟΚ. Αλλά και πάλι αυτή η διαφορά είναι πάρα πολύ μικρή, όχι άξια λόγου τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Να φανταστείτε ότι μετά από δύο μόλις αγωνιστικές μπορεί αυτός ο χάρτης σε ορισμένα σημεία του να έχει αλλάξει εντυπωσιακά. Να υπενθυμίσω ότι ισχύει και στο Europa League αυτό που μάθατε την προηγούμενη εβδομάδα το Champions League, δηλαδή ότι υπάρχουν αγώνες και στις 8 παρατέταρτο. Βεβαίως αυτή είναι λιγοστή, είναι δύο μόνο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αλλάξει την πορεία UEFA, δηλαδή είναι εντελώς άνηση αυτή η κατανομή, δηλαδή να παίζουν δύο αγώνες στις 8 παρατέταρτο. Okay. Και να μην είναι και με εμπορικές ομάδες, γιατί προσέξτε τα σημερινά παιχνίδια, Alkmaar Elfsborg και Bodø Glimt Porto. Okay. Λες ότι η Πόρτο, μια και είναι και πρώτο φαβορή, είναι καλή. Οι άλλες όμως δεν είναι. Νομίζω ότι στην πορεία κάτι θα συμβεί διαφορετικό, όχι ενώ στη φετινή σεζόν, μελλοντικά. Γιατί μετά στις 10 η ώρα ξεκινάει με ένα ολόκληρο ρεσιτάλ αγώνων από... και ενώ υπάρχουν και άλλες διοργανώσεις, δηλαδή σήμερα υπάρχει κύπελο Ιταλίας, όσο να καταλάβετε, εκείνη την ώρα. Υπάρχει ισπανικό πρωτάθλημα. Είναι λίγο πυγμένο το πρόγραμμα και νομίζω ότι αυτό θα το εξετάσουν καλύτερα στην UEFA. Έλεγα λοιπόν για το Europa League ότι στις 10 μπορείτε να δείτε Nice Real Sociedad, πάντα από την Κοσμοτέ, Ludogorets Slavia Πράγας, να δούμε πράγματι η Σλάβια, όπως έδειξε και στα πρώτα παιχνίδια, είναι τόσο δυνατή. Η Anderlecht παίζει με τη Ferencváros, η Midland με τη Hoffenheim, η Dynamo Kiev με τη Lazio, η United, όπως σας είπα, με την Twente. Και υπάρχει στις 10 η ώρα και μάτς για το League Cup Αγγλίας, συγγνώμη, η Liverpool εναντίον της West Ham. Όχι, ούτε σήμερα, Νίκο μου, έφυγε ο Τεν Χαχ. Ακόμα εκεί είναι, στο Μάντσεστερ. Ο Νίκος, ο οποίος υποστηρίζει ότι αν χάσει η United από τον Λουτσέσκου, εκεί θα φάει πολύ δούλεμα και από τον Κουμπάρο και από τον οποιοδήποτε ΠΑΟΚτσι. κάνουμε αγώνα, Νίκο μου, και σε σένα τον το λέω εδώ από την Ελλάδα, να πάρθει η κατάλληλη απόφαση όσο πιο έγκαιρα γίνεται, αλλά δεν το βλέπω να έχουμε μεγάλη τύχη. Όπως δεν έχουμε και μεγάλη τύχη να πείσουμε τον κύριο Λανουά να παίξει σωστά το ρόλο του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έγινε και η πέμπτη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος και ο Γάλλος αρχιδιαιτητής, αντί να κάνει τη δουλειά που πρέπει κάθε ολοκληρία, συνεχίζει στη δική του μέθοδο, η οποία για μένα όχι απλά δεν είναι επαρκής πλέον, δηλαδή να μας αναλύει και να βγάζει τη μηγορία του για φάσεις του Σαββατοκύριακου ή τον αγώνα της Δευτέρας, μερικές να εξετάζει. Αυτό το μερικό που έχει επιλέξει ο κύριος Λανουά είναι διπλά επιζήμενο. Σε εξηγήσω γιατί το λέω. Όταν ο κύριος Λανουά επιλέγει 4, για παράδειγμα, φάσεις από τις 10 που σήκωσαν συζήτηση, είναι στα μάτια πολλών σαν να βγάζει σωστές τις αποφάσεις που πάρθηκαν σε εκείνες τις 6 φάσεις. Ένα μειονέκτημα λοιπόν αυτό. Διότι δεν είναι απαραίτητο να έχουν πάρθει σωστές αποφάσεις σε αυτές τις 6 φάσεις. Η δεύτερη παρενέργεια που δημιουργείται είναι ότι ο κύριος Λανουά, με τον τρόπο που κάνει την επιλογή, κατηγορείται ευθέως από κάποιους ότι ναι, διαλέγει αυτές που τον συμφέρουν, αυτόν και τις παρέες του, δεν ξέρω εγώ ποιες είναι οι παρέες του και ποιοι είναι οι φίλοι του και ποιοι είναι οι εχθροί του, για να προστατεύσει τους υπόλοιπους. Έχουμε αμέσως δύο παρενέργειες. Εγώ δηλαδή σας το είπα και από την τρίτη αγωνιστική, μάλλον από τη δεύτερη. Είτε θα αναλύσει όλες τις φάσεις που σήκωσαν συζήτηση, ή καλύτερα ας το κλείσει αυτό το κεφάλαιο, δεν μας προσφέρει αυτό που πρέπει. Και θα γυρίσω πίσω στον Ντέμι Νικολαίδη, όπως βεβαίως και στην δική μου κρίση για τον διαιτή του αγώνα Καλλιθέας ΑΕΚ, ο οποίος, αν έκανε τους ΑΕΚτζήδες να παραπονιούνται ότι στο 51ο λεπτό δεν έμειναν παίκτη παραπάνω, γιατί έπρεπε να αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Πασαλίδης, αν θυμάμαι καλά, ένας παίκτης Καλλιθέας τέλος πάντων, άμα άφησε και με την Καλλιθέα με το παράπονο ότι δεν της δόθηκε πέναλτι σε μία φάση προς το τέλος του παιχνιδιού. Ο κύριος Λανουά ούτε τη μία φάση έβαλε στην ανάλυση του, ούτε την άλλη. Και πείτε μου εσείς τώρα ποιο είναι το συμπέρασμα που προκύπτει. Διότι καθένας πλέον το εκμεταλλεύεται όπως θέλει. Οι μεν σου λένε από την πλευρά της ΑΕΚ, είδες, θέλανε κάποιοι με το ζόρι να δοθεί πέναλτι υπέρ της Καλλιθέας, ενώ ο Λανουά με αυτό που έκανε είναι σαν να δικαιώνει την ΑΕΚ, ότι δεν υπήρξε καμία συζήτηση. Παρεπιπτόντως η φάση αυτή δεν αναφέρθηκε καν στα δημοσιεύματα πολλών εφημερίδων και site, που θα έπρεπε κανονικά να πουν και αυτές οι εφημερίδες και τα site ότι, ξέρετε, η Καλλιθέα διαμαρτυρήθηκε, όπως διαμαρτυρήθηκε και η ΑΕΚ τη φάση του 51ου λεπτού. Δημιουργήθηκε μετά και άλλη παρενέργεια και έχει ευθύνη και σε αυτό ο κύριος Λανουά. Αφού λοιπόν δεν συμπεριέλαβε αυτές τις δύο φάσεις στην χθεσινή ανάλυση του, ξεκίνησε και ο άλλος χορός πάλι. Α, και ξεκίνησε από τους οπαδικούς δημοσιογράφους. Βλέπετε, οι αντικειμενικοί που είπαν ότι κάτι συνέβη προς το τέλος του παιχνιδιού της Καλλιθέας με την ΑΕΚ, δεν είναι τελικά αντικειμενική, είναι δίθεν αντικειμενική. Ενώ οι σωστοί είμαστε εμείς, που σας είπαμε ότι δεν έγινε τίποτα στο τέλος του αγώνα και κακώς σηκώθηκε διαμαρτυρία από την πλευρά της Καλλιθέας. Εν τω μεταξύ, έχουμε ένα συνδικαλιστικό όργανο εμείς οι δημοσιογράφοι που λέγεται ΣΥΕΑ, το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να πάρει θέση, γιατί αυτά τα δημοσιεύματα περί δίθεν αντικειμενικών γίνονται όλο και πιο συχνά. Σε αυτή τη χώρα αρχίζει να διαμορφώνεται η εικόνα ότι δεν πρέπει να υπάρχει αντικειμενικός δημοσιογράφος, γιατί αυτός είναι η πληγή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η αντικειμενικότητα εν ολίγης, και προσέξτε τώρα αυτό, το λέω σε εσούς, σε εσάς που μπορείτε να το σκεφτείτε καλύτερα, η αντικειμενικότητα είναι κάτι ανύπαρκτο κατά τη δική τους λογική. Προσπαθώντας να δικαιολογήσουν το δικό τους ρόλο, πρέπει να απορρίψουν όλους τους υπόλοιπους. Είναι σαν και εκείνους που διαπράττουν το ένα έγκλημα μετά το άλλο, τη μία παρανομία μετά την άλλη, και λένε ότι δεν υπάρχει ηθική στην εποχή μας, υπάρχουν μόνο ηθικολόγοι, δηλαδή άνθρωποι που λένε πράγματα αλλά κάνουν διαφορετικά. Πρέπει όλοι να σαν το δικό τους το συνάφι. Ναι, ευχαριστώ τον Αντώνη και κάποιους άλλους ακροατές. Ναι, υπάρχουν και άλλα μάτς, άλλες διοργανώσεις. Σήμερα παίζουν Μπαρσελόνα, Χετάφε στις 10. Είναι μάτς της Λα Λίγκα, της Ισπανικής. Παίζουν Τζένοα Σαμπτόρια για το Ιταλικό κύπελο. Και αυτό στις 10. Λες και τα συμφωνημένοι όλοι αυτοί μεταξύ τους να βάλουν την ίδια ώρα να ξέρεις σε όλες τις διοργανώσεις που υπάρχουν σήμερα διαθέσιμες, έτσι για να χειροτερέψουν τη δική μας επιλογή. Εν τω μεταξύ, για να το κλείσω το θέμα που άνοιξα με το Λανουά, ο οποίος συμβάλλει, δεν ξέρω αν το θέλει, αν το κάνει αθελά του, εγώ νομίζω ότι το θέλει, γιατί είναι πασιφανές το ποια έπρεπε να είναι η δουλειά του, να βάλει κάτω όλες τις φάσεις που μας άφησαν αφιβολίες και να μας δώσει τα φώτα του, αν μπορεί. Δεν το επιλέγει. Λοιπόν, έλεγα ότι για να το κλείσω αυτό το θέμα, στην πραγματικότητα, μα θέλουμε να δραπετεύσουμε ορισμένοι από εμάς, εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία, από αυτή τη λαγνία των διαιτητών Ελλήνων ή ξένων στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν δεν μας αφήνουν, γιατί φροντίζουν με τον κάθε τρόπο να συντηρείται αυτή η αμφιβολία, αυτές οι περίεργες ανίερες συμμαχίες, αυτές οι περίεργες αδικημένες ομάδες. Χθες διάβασα, Βασίλη μου, το λέω εσένα, τρία άρθρα σε τρία διαφορετικά site ότι ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού ότι κυνηγείται από την αρχή του πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός. Ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ ότι κυνηγείται από την αρχή του πρωταθλήματος η ΑΕΚ. Και ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ότι όλοι οι άλλοι πάνε να ρίξουν ρετσινιά στα παιχνίδια και στα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ. Όλοι κυνηγούνται τελικά. Ποιος τους κυνηγάει δεν ξέρω όμως. Βαγγέλη μου, δεν έχεις ακριβώς δίκιο, σε καταλαβαίνω, αλλά δεν έχεις δίκιο στο μήνυμά σου, γιατί αυτό που γράφεις ότι οι αναλύσεις του Λανοά, αυτές οι επιλεκτικές και κατόπιν εορτής, το κατόπιν εορτής ήταν αναγκαστικό, δεν πρέπει να γίνουν τα μάτς, Βαγγέλη μου, στην ώρα του τις κάνει, αλλά τις κάνει μερικώς. Είναι λες σαν την παραδοχή της UEFA για το χέρι πέναλτι του Κουκουρέγια στον αγώνα του Euro Ισπανίας Γερμανίας, ότι αυτή η χθεσινή παραδοχή της UEFA ήταν στην πραγματικότητα άχρηστη. Για την UEFA έχεις δίκιο όσον αφορά την εποχή που διάλεξε να βγάλει τη Μηγορία, έπρεπε να τη βγάλει την επομένη του αγώνα, έτσι δεν είναι? Διότι η Ισπανία στο κάτω-κάτω προκρίθηκε από εκείνο το μάζ με τους Γερμανούς. Δεν ξέρω αν θα έμπαινε, αν δίνονταν πέναλτι, αν θα σκοράριζε η Γερμανία. Είναι μια θεωρητική σκέψη. Πάντως η Ισπανία εκείνη πήρε το γύρο του 24 και οι Γερμανοί μείνανε το παράπονο. Άρα μεταχρονολογημένοι και πραγματικά άχρηστοι και ανούσια. Του Λανουά δεν μπορεί να μην βγει Τρίτη ή Τετάρτη το αργότερο. Βέβαια με καθυστέρηση το θυμήθηκα και εγώ, γιατί αναλωθήκαμε συζήτηση για τον Ολυμπιακό και τον Ουνάς με τον Γιάννη Ράνιο. Δεν σας είπα καθόλου τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Να το κάνω τώρα περίπου 10 λεπτά πριν να τη λήξει, μπας και βοηθήσω κάποιον. Έλεγα λοιπόν ότι μπορείτε να στείλετε SMS στο 54160, γράφετε τη λέξη σπόρο, αφήνετε ένα κενό, μετά προσθέτε το μήνυμά σας και αριθμός αποστολής στο 54160. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση aerasport@papakia.gr και μπορείτε να απευθυνθείτε και στο προσωπικό Messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Θεωρώ ότι αν κάποιος τελευταία στιγμή προλάβει στείλει κάτι και δεν το προλάβω εγώ, ο Βαγγέλης Ιωάννου που θα ακολουθήσει ενδέχεται να ασχοληθεί με αυτό το μήνυμα. Εγώ θα διαβάσω το μήνυμα ενός Βασίλη από τους πολλούς που υπάρχουν σε αυτήν την εκπομπή, ο οποίος ευχήθηκε να συνεχίσει το πρωτάθλημα να είναι ανταγωνιστικές οι λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες, να βασανίζουν αυτές τις καλύτερες που έχουμε, που παίζουν και στην Ευρώπη, για να είναι πιο ανταγωνιστικό και πιο ποιοτικό το πρωτάθλημα. Έχει απόλυτο δίκιο. Στην πραγματικότητα, τα καλύτερα πρωταθλήματα δεν είναι αυτά που καταλήγουν με μία ομάδα να παίρνει μάρ στο πρωτάθλημα ή δύο να μένουν με διαφορά μπροστά από όλες τις υπόλοιπες και να σχηματίζονται χαόδεις διαφορές. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, όταν πήγαν και έκαναν ταυτόχρονα ρεκόρ η Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ Σίτι, δεν το ευχαριστήθηκαν οι Άγγλοι. Κατάλαβαν ότι όλοι οι υπόλοιποι ήταν προβληματικοί εκείνη τη σεζόν. Τα καλύτερα πρωταθλήματα είναι αυτά που οι αποστάσεις είναι μειωμένες. Α, ναι, βέβαια, ξέχασα. Είναι και ο Άρης που είναι κατάφορα δικημένος από το ξεκίνημα της σεζόν. Ναι, απλώς δεν τον διάβασα στα αυτά τα άρθρα με τα οποία ασχολήθηκα χθες. Και τα οποία αυτά άρθρα, βεβαίως, στην πραγματικότητα για μένα είναι σκέτο δηλητήριο. Κάθε άλλο παρά διαφωτίζουν τον δικό σας το νου. Για τον ΠΑΟΚ, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν μπορώ να προβλέψω τι θα κάνει σήμερα, βεβαίως, στο γήπεδο, στο κατάμεστο γήπεδο της φορματισμένης Γαλατασαράι. Θεωρώ όμως αυτό που έχει γράψει και ο Παναγιώτης στο μήνυμά του, ότι είναι πολύ καλό για μια ομάδα με αξιώσεις και με διεκδικήσεις όπως ο ΠΑΟΚ να ξεκινάει με δύσκολο παιχνίδι. Ναι, το χρειάζεσαι αυτό το τεστ. Μπορεί να μην τα καταφέρεις, αλλά καλύτερα, λέω εγώ, να παίξεις πρώτο μάτς σε αυτή την καινούργια διοργάνωση εκτός με τη Γαλατασαράι παρά τελευταίο μάτς. Εκεί που θα είσαι ενδεχομένως στην κόψη του ξεραφείου, ας το παίξεις πρώτο καλύτερα. Ναι, Αγγελέ μου, αυτό λέω και εγώ, ότι αυτό που κυριαρχεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ειδικά σε επίπεδο 5 ομάδων, αυτών που είναι οι πιο λαοφιλής, είναι τα φαντάσματα στην πραγματικότητα. Φτιάχνουμε εχθρούς μεταξύ μας. Και ο Διονύσης έχει δίκιο από τη Ζάκη. Θα κουνάει και το κεφάλι του εδώ ο φίλος μου ο Βασίλης. Στην πραγματικότητα δεν μας αρέσει το ποδόσφαιρο και γενικότερα ο αθλητισμός. Μας αρέσει απλά να τρογόμαστε μεταξύ μας. Δεν έχει άδικο. Όπως μας αρέσει να εκλέγουμε πρόσωπα για την πολιτική σκηνή, σαν τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, που χθες αναρωτήθηκε δημοσίως μέσα από το τηλεοπτικό κανάλι, γιατί ασχολείστε ακόμα με τα Τέμπη. Έλαντε, γιατί. Ο οποίος κύριος Οικονόμου, παρεπιπτόντως, μου θύμισε τον κύριο Καραμαλή λίγες μέρες πριν την τραγωδία στα Τέμπη, που τότε είχε πει εκείνο το περίφημο, πώς το είχε πει, είναι ντροπή σας και θα έπρεπε να ντρέπεστε που μιλάτε για ζητήματα ασφαλείας στους σιδηροδρόμους. Χθες ο κύριος Οικονόμου, που είναι υφυπουργός μεταφορών, είπε ότι η σημερινή στάση εργασίας των μηχανοδηγών είναι ανέτεια, διότι λένε ψέματα πως υπάρχουν ακόμα ζητήματα ασφαλείας. Τα συμπεράσματα δικά σας, γιατί τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους. Βρε Θανάση, αυτό δεν είπα προηγουμένως. Αν θέλουμε να ξεφύγουμε, άμα δεν μας αφήνουν να ξεφύγουμε από την διαιτολαγνία τους. Λοιπόν, ένα τελευταίο, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο που να έχει απομείνει και πρέπει και κάποια δικά σας μηνύματα να διαβάσω. Αυτό που με έχει ενοχλήσει, με έχει σοκάρει περισσότερο στον ξυλοδαρμό του 14χρονου κοριτσιού, το βίντεο το οποίο φαντάζομαι το έχετε δει όλοι, γιατί κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Ξέρετε ποιο είναι? Είναι το εξής στοιχείο. Δεν είναι ότι αυτό το κορίτσι βρέθηκε στη μέση 30 περίπου συνομιλικών τους, εκ των οποίων τα περισσότερα άτομα ήταν κορίτσια. Το χειρότερο απ' όλα που διαπίστωσα είναι ότι, όπως προκύπτουν από τα νεότερα στοιχεία, γιατί αυτές τις ιστορίες πάντα θα τις μαθαίνουμε ολοκληρωτικά σε δεύτερο και τρίτο χρόνο, είναι ότι τρία κορίτσια χτυπούσαν το θύμα και όλα τα υπόλοιπα κορίτσια, τα περισσότερα επαναλαμβάνω, βιντεοσκοπούσαν χερέκακα για να το δείχνουν μετά και στις οικογένειές τους. Άραγε, ξέρεις, μαμά και μπαμπά, πήγαμε εδώ χθες και την σαπίσαμε στο ξύλο και εγώ το βιντεοσκοπώ και σας το δείχνω να με καμαρώστε. Ναι, ευχαριστώ τον ακροατή, μου θύμισε την πιο ιστορική φράση του κυρίου Καραμαλή στο κοινοβούλιο που είχε πει «Διασφαλίζουμε την ασφάλεια» λίγες μέρες πριν χαθούν τόσες ψυχές στα Τέμπη. Μεταξύ ο Ριγκίνα Ταμάν, που σας έχω πει άλλος επιλεκτικός κι αυτός, τα φαίνει τα πράγματα όπως τον βολεύουν ορισμένες φορές, ενώ θα έπρεπε να είναι ειλικρινής και ξεκάθαρος σε όλα τα ζητήματα, έκανε τη χειρονομία του σε βάρος της, της Φενέρμπαξε, στον αγώνα το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Γαλατά Σεράι, αν καμάρωνε γι' αυτό. Και ζήτησε συγγνώμη πριν από λίγο, γιατί τι έγινε, τι μεσολάβησε, ανακοίνωση του αντιπροέδρου της Φενέρμπαξε ότι είναι ανεπίτρεπτο ο προπονητής της Εθνικής Τουρκίας να δημιουργεί αντιπαλότητα στο εσωτερικό της χώρας. Έπρεπε λοιπόν να βγει ο συγκεκριμένος παράγοντας για να ακολουθήσει πριν από λίγο μέσω του λογαριασμού του στο Instagram η συγγνώμη του κυρίου Αταμάν, ότι ήταν μια αυθόρμητη κίνηση που την είδαν τα ΜΜΕ. Δεν έπρεπε να τη δούμε προφανώς. Κάναμε λάθος που την είδαμε. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση η πρόθεσή μου να στοχεύσω ή να προσβάλλω κάποια κοινότητα όταν το έκανα. Αλίμονο. Το 3-1 δεν πήγαινε στη Φενέρμπαξε, θα πήγαινε στην Πόντο Γκλιντ προφανώς. Είμαι προπονητής που έχει εκφράσει το σεβασμό στην κοινότητα της Φενέρμπαξε σε κάθε ευκαιρία. Αλλά είμαι από τους μεγαλύτερους αντιπάλους μέσα στο παρκέ. Γνωρίζω την ανατροπή που δημιουργήθηκε από τη χθεσινή μου κίνηση στην κοινότητα της Φενέρ. Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου συγγνώμη για το πώς μεταφράστηκε αυτό με έναν τρόπο που δεν το επιθυμούσα. Στο τέλος θα φταίμε εμείς, παιδιά. Και οι δημοσιογράφοι και εσείς που είδατε τη χειρονομία του κυρίου Ταμάν, ο οποίος την έκανε για να τη δούμε όμως. Διότι αν δεν ήθελε να τη δούμε, θα πήγαινε στα αποδυτήρια της Γαλατά και θα έδειχνε στους παίκτες Γαλατά το 3-1. Όχι, το έκανε σε δημόσια θέα για να το δούμε. Τώρα μας τα μαγειρεύει λίγο διαφορετικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού και θυμήθηκε με καθυστέρηση ότι είναι προπονητής Εθνικής Ομάδας Τουρκίας. Αυτά για σήμερα. Λοιπόν, θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά η εκπομπή του Βαγγέλη Ιωάννου, ραντεβού μαζί αύριο πάλι στις 12. Να είστε καλά.
Era Sport 101,8.